brothers and sisters.
Mga kaigsoonan, akong atong paluyuhan si Russell Marion Nelson, isip propeta, nalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Dallin Harris Oaks, isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan, og Henry Bennion Eyring, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong uyon, ipakita kini. Katong supak, kung aduna, mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Dallin H. Oaks, isip presidente sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles, o si M. Russell Ballard, isip acting presidente sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Katong oyon, palayog ipakita kini. Bisan kinsa nga sopak mahimong mapakita nini. Isugyot nga atong paluyuhan ang musunod, isip mga sakop sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Ockdorf, David A. Bidner, Quentin L. Cook, D. Chad Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale A. Rinland, Jarrett W. Gong, o Ulysses Suarez. Kadtong oyon, palihog ipakita kini. Bisan kinsang musupak, mahimong mapakita nin. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka mga apostoles, isip mga propita, mga manalagna ug mga tigpadayag. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Ang dili uyon palihog ipakita sa samang paagi. Gisugyot nga atong i-release o bansa pasalamat sa ilang mapahinungurong pagservisyo sila si Elder Wilford W. Anderson, Kim B. Clark, Lawrence E. Corbridge, Claudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Halleck, Donald L. Holstrom, Stephen E. Snow, o Larry Y. Wilson, isip mga General Authority 70, o gihatag kanila ang estado sa pagka-emeritus. Katong buot nga mudoyo kanamo sa pagpasalamat ni ining ang magkagsaunan o sa ilang mga pamilya sa talagsaon nilang serbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release ang musunod nga mga Area 70. Julio C. Acosta, Blake R. Alder, Alain L. Allard, Omar A. Alvarez, Teichi Auba, Carlos F. Arredondo, Ali K. Auna Jr., Grant C. Bennett, Michael C. Itchborn, Romulo V. Cabrera, Wilson B. Calderon, Hernando Camargo, Jose C. F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chatura, Zeno Chow, Robert J. Dudfield, J. Kevin Enns, Meleola M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamit, Mauricio C. G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose L. Isagire, Tay Gol Jong, Sergio L. Krasnoselsk, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, J. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jen Perry Lono, Kombolani Midletsi, Dale H. Monk, Norman R. Nimro, Yutaka Unda, Wolfgang Pils, Raimondo Pacheco de Pino, Gennady N. Podvodov, Abraham E. Carroll, Marco A. Rice, Stephen K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, C. Walter Trevenu, Isaac K. Chokwafu, Juan A. Ura, Raul S. Villanueva, o Leonard Wu. Katong mudoyo ka namo sa pagpasalamat sa ilang maayo kayo nga pagserbisyo, palihog ipakita gini. Isugyot nga atong paluyuhan ang musunod nga bagong mga Area 70, Michael J. Carter, Alfred Chungo, R. Pepper Mori, Ryan K. Olson, o Lutua Tony. Katong oyon ipakita kini. Katong sopak, kung aduna, mahimong pakitaan ini. Gisugyot nga itong paluyuhan ng ubang mga General Authority, mga Area 70, o ginatibok ang mga opisyalis sa simbahan nga kasamtangan gipili. Ang tanan oyon, palihog ipakita kini. Ang dili oyon, kung aduna, sa samang paagi. Gidapit namo katong misopak sa bisan hain sa gisugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake, mga kaigsuonan, padayon kaming magpasalamat sa inyong padayon nga pagtuo og mga pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan.